sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibola muna sango ya mupili lelo. Wuto Studio Zomi na Samboto Studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli mpona mokolo mwa lelo. Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratiki Emmanuel Ramazani Shadari Obeminaku pe Ferdinand Kambere babengi samaki lobiloleki na cour militaire na Kinshasa et pai bayanolaki na auditeur militaire. Bavandi baengumba Goma bakomi kokotisa na Giseni, kokota na Giseni na Rwanda na tina ya koluka. Nkasa ya mosolo lokola ba bank ezali kokanga wuto bitumba ya batumboki ba AFC M23 pona kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Na zoni nanga Kongo mena otu fong la konti nanga na Rwanda po koto ba banki yo salate na vanda nanga na Goma a mwaena sala magamuyate mungu nanga yotu za na konti me ifo ba futa nga pe
na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sololana motomolo ya lingomba politiki ADD Kongo na nkombo ya prince epenge oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki toko lobela mambi ma politiki mabokengi mpe mwabo moyi bwa bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joao Lorenzo, oyu azali kokamba sika Union Africaine ayamba kilobi loleki na Luanda Lipingali ya Senko, bepiskopo ba katoliko mpe ya eklezia ya misioni, ba ebazali kokamba makanisi mabo yokani mpo na kimia mpe ya kubika ya lisanga mpo na kusukisa bitumba na este ya RDC.
Mokonzi ya Angola alaka kibakambi babi yamba mibale eti ya kopesa maboko na misala ya bangubo mokonzi ya ekolo na ye pe mokambi ya Union Africaine kalaka mokonzi ya eklezia ya misioni mutambwisi mpate Eric Nsenga akomi na compte ex na ye ete ezalaki esengo kokokanisa makanisi na president Lorenzo oyo azali pe motomolo ya bakambi masolo makimia malwanda na Nairobi maye matia misika elongo mposo moko moliki ba episkopo ya bakatoli kupe ya misioni bakutana kipe lukola na Yuri Kaguta Museveni mokonzi ekolo Uganda na Kampala bakutana kipe na mpukwa na yangu na mukambi ya kala ya Basimba Manduki Thomas Lubanga uyu azali kufunda masika na uyu pe na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik kupesa maboko na AFC M23 mikolo miku ya bakukutana pe na mokonzi ya Zimbabwe Emerson Mnangagwa pe na Evariste Daishimiye ya Burundi basi basolola kina Paul Kagame ya Rwanda, William Ruto ya Kenya Dini Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, sima na masolo bazala kina yango na ngambo inso ya baye ya ekolo Congo Demokratik kubanda na President Félix Tshisekedi.
Mokambi ya misala mia diplomasi ya Union Européenne a pameli lelo bubundisi makoki ma molongo na mokili mobimba ntango azala kiko boya boti ya miya bokonzi ya nkanza na biko na bikolo lokola Ukraine.
Kaja Kalasa a lobi lelo na conseil ya sécurité ya ONU eti bomeki koti ya bokonzi ya Kanza na esika ya mboka ya mibeko bozali komonana na bisika lokola ekolo Congo Démocratique Sudan Gaza epai asengi botusami ya makoki mamolongo ezalaki na bokanisi mibutu kumwambe utabo kilami bwa ONU Kajakalasa akebisi pona charte to buku ya mibeko ya ONU ezali kutambula mali kolona yango
bakonzi ba bikulu bya SADC lisangali ya ntumbo ya Afrika ya nse ba kukutana omukolo mwa mosalaminei mukuya na likita likokambama na Emerson Dambuzo Nangagwa uyu azali bongo mokonzi ya ekolo Zimbabwe MP moyangeli ya ngunga eye ya SADC nantina ya kutala likambo lia bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratiki
likita liango liko salema na visio conference tunanzela ya bililingi kolanda liyebisi SADC ebimisi pona yango ekozala libakuli ya kozwa sango ya ndenge makambo mazali koleka sika na maimatali bukingi na ekolo Kongo Demokratiki pe ya kutala malako mabimisa makina likita lia kafu kafu ya bokutani ya batomolo baye bazali kolandela boyokani ma politiki bobateli pe bokingi bwa SADC liye lisalamaki omokolo mwa motoba ya sanza ya misato eye ya 2025.
Batomboki ba AFC M23 bazui kazi ba centre na kilometre ntukumitano na ituka ya Bukavu na poko ya lobi.
Ezala kisima na bitumba mokolo mobimba na mampinga ma RDC FRDC mayema pesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo baye bisika biango batatoli ete batomboki baye basungami na mampinga ma Rwanda ba utaki na Nyangezi Mushenyi pe Chibanda Yambo na kokota kazi ba babundi ba M23 3 bazali sika na libanda liandako ya mokonzi ya bokoko pelo kito la makasi lozalaki koyoka na kino mokolo malelo
batombo kibatano ya AFC M23 bamizongisi na maboko mamapingama ekolo Kongo Demokratiki na Beni na Nord Kivu esakoli molobeli ya itando ya misalami ya FRDC na Grand Nord
lieutenant colonel Mac Azugai alobi ete moko kati na bango azali mui ekolo Rwanda na kombo ya Jodune Segatarama information informaticien oyo azalaki kobebisa na mayele nzela inso ya kosolola na singato connection na monile ekolo Kongo Demokratika bani kati na batombo kibango bamizungi saki na maboko bamapinga bazali bayi ekolo Kongo Demokratika babalinde bazali ba mai mai ba kabido lingumba liye li mikotisi na M23 babali basusu bazali balikili ba ADF bayi ba utaki kolo Tanzania pe mokonde mokumbi tukutuku.
Na Kinshasa bato basato bakufaki mpe mingi basusu bazokaki na mobulu bato ba mandoki basalaki na kuluka kuboto la biloko na isika ya kubongo la misolo shop TNT service na komune ya Selembao na ntongo ya lelo.
Mokambi ya Selembao Matiasa umumu alubi bato ba mandoki libwa bayaki na tukutuku pe bamimaki motango mingi ya misolo moye moye bani tekino sika bato basato baye bakufi bazalaki basalimi bembo pe mokumbi ya tukutuku moko ezalaki kokende na nzela ya UPN.
Ba marché boursier na mokili eninganaki na ndenge ya kukita makasi mokolo moko nsima bo bangi boye bo monisami ete nkita ya ekolo Amerika ekwe ya makasi.
E salami kolanda politiki ya mumbongo ya president ya ekolo Amerika Donald Trump ya komatisa mpako makasi ya biloko mingi bya bikolo bya bapaya bisika mingi zando ya bourse kui mzokande Donald Trump alakaki lobiloleki komatisa lisusu mpako na biloko bya Canada kasi ministre wa yambo ya sika ya ekolo ye Canada akebisi pete ekolo na ye ekokuba kozungisa na bitumba biye bya mumbongo.
Tosukisa na mokambi ya mampinga ma Uganda asakuli ete atindi ba force speciale pona kubate la juba engumba mokonzi ya suda ya sudi.
General Muhozi Kainerugaba uyazali pe mwana ya president Yoweri Museveni ya Uganda alobi zali pona kubate la bokonzi ya Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya Sudi e pai bo bendani bozali makasi Uganda elongolaki UPDF mampinga na yango na Sudan du Sud na 2005 sima na kotinda yango na 2013 na bo pamila mi kokuta makambo ya mboka ya bapaya.
Matondo mingi di isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala yekulu Congo Démocratique Emmanuel Ramazani Shadari Obamina Kumpe Ferdinand Kambere babengisa makilobilo leki na cour militaire na Kinshasa et payi bayanolaki na auditeur militaire kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi André Ndambi.
Izalaki na ngonga ya zomi na tongo de bakambi ya PPRD bakomaki na auditorat militaire na Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari, Obeminaku, pe Ferdinand Kambere. Bayoka maki na ba magistrat na boumeli ya ngonga mingi, yambo na kolongwa na isika yango na mpoko makasi. Ezalaki kolanda nungu nungu ya baimbu la matari, kopame la bayi pe PPRD na mokonzi na bango Joseph Kabila, mokonzi ya kala ya RDC, kozala nsima na M23 na AFC. Tout ka Ferdinand Kambere.
Le PPRD Izali, parti républicain, Oye Bundaka, pour la démocratie na mboka na biso. Le lolandimiete, Izali test pour na parti Oyope et Longi.
Ba militant to balandi ya PPRD, bayaki kosangana na isika yango. Simana bomimi ya bakambi na bango, pe balobi ete basepeli komona bango. Tout yo ka bango. Moko na basambeli ya PPRD, Maître Marcel, akanisi ete bazuzi bazali na bonsomi pe asepeli. Zokande afundi baye bazali na bokonzi koluka kosalela misala ya sembo. Toyoka Maître Marcel.
Élément à retenir.
Tobandi kolimbo la lipandansi ya justice na biso, ata soki bayimbu la matai bazali koluka kozongisa yango na baposhi ya bayi politik. Bakendaki lokola ba reponda e awa bazongi na ndako. Pona ngambo mosusu bakanisa ki lokola Kambere, Minaku, na Shadari na procédure judiciaire bakozonga lisusu te.
Esengeli koyeba ete na bokutani na ye na Kikwit, pe bisika misusu, Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre, pe ministre Yabotambo Libwabato, alobaki ete Azalina Bilembo, pitalisi ete Joseph Kabila Azali sima na bitumba ya AFC M23, pe yaba Mobondo. Bilembo azwaki tango azalaki ministre Yabobateli Ekolo. Toyoka Jean-Pierre Mbemba.
Ba Mobondo, boyo kakawa ya Mobondo. Ezali Kabila.
Sima ya boyoki na bango, Obeminaku, Ramazani Shadari na Ferdinand Kambere, bapekisami kolongwa na mboka, kolanda mokanda mwa DGM, mwe motamboli na ba media na Kinshasa. André Ndambi po na VOA Lingala, Kinshasa.
Tosakola ki yangone bandeli bavandi ba ingumba Goma, bakomi kokatisa na Giseni na Rwanda na ntina ya koluka nkasa ya mosolo. Lokola ba banki ezali kokanga uto bitumba ya batomboki ba AFC M23 po na kobotola ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Fiston Isomo.
Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kukiri la nzala atako biloko bia kulia bitondi nzizando inso ya ingumba eye. Nzoka ndee, mosolonde, mozali kumona na tepa mbate, wita batomboki ba 23 babotola ingumba Goma, bank inso, ezali kusala te mpebi kuke bia babanka, bizali kinusika bia kukanga. Nande lokati ya ekolo Kongo Demokratiki na Petite Barriere, bituluku bia bato, bizali ubisika bina, batobana bazali okota na ekolo Rwanda na Gisenyi, natina kuluka nkasa ya mosolo, ubisika bie. Tuyoka baiki kati na bango awa, na ilo lobele ya veo lingala.
Mwembi so a, toaba kongole, nga na utu kati saka barrière kasigo. Dazo yu nanga kongo, mena utu fong la compte na nga na Rwanda. Po, koto baban ki osalate, navanda nga na goma a, maena sala maga mwate, mongu nanga utu za na compte, me ifo ba futa nga pe, sanza utu sila. Mena retarde pe, mongu pou na oze la, ba futa nga, leo naza na compte mongu loke ripere monanga. Monanga mwana retira nga na goma zate. Compte mongu kote na Rwanda, na utu sa fong la compte, se batini mongu, nanka isa su suna izo mongu. Siko problem meza ke, ba pesinga mongu, esma pesanga ba dolar ou bie ba franc rwandais. Wana koutou, na ebite, yango problem mousou. Dans un premier temps, on a eu un peu de temps. On a eu la possibilité de construire ta famille. On a eu un peu de temps. 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 On a eu un
peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Donc, gouvernement central mais kako décanter situation oyo potoza ba souffrant na kende ko zo mbongo na nga ba kati yango en des reprises c'est souffrant nyo soyo tozole ki la ba meka ko mona ndenge yako sala makasi ko arranger équilibre za vraiment
fermeture banque ezonyo ko la batini
ezonyo ko lande biso si ya moyen le gouvernement central n'a pas besoin de décanter cette situation. Bati kila batu oyu toza na bango awa, bapesa biso mokano yako mekako touche mbongo na biso a partir d'ici.
Bukangami bwaba banka na Goma, bozaliko matampasi ya bavandi, baingumba AMP, ezaliko bebi sa nkita ya ekolo. Wano makansi madadisa le, motu na mayele, na mambi mantali nkita na ituka Nord Kivu, toyo kai awa.
Na ero yu toebi ke toza na temps de guerre, eke babanka ezo fungulate na Goma, donc ils ont un impact dans l'économie parce que effectivement pour la production, pour la distribution, pour la consommation, on a difficulté ils ont directement parce que l'entreprise a miné les mingi, ils ont un monde bango na banque parce que ça a des dépôts na ba opération. On a économie difficile. Pour na ba te belo ba bando tonga par exemple na immobilier ba ndako to ba projet ebelé ils a bloqué parce que probablement bon ils allaient qui na banque moyen qu'on retire en gros à les sociétés. Malheureusement batebele ba comme ko kende kisenyi pour batala ndenge ba ko retirer na ba banque a kisenyi donc on a problème déjà en termes de perte effectivement la République démocratique du Congo en termes effectivement il y a impact na ba activité économique impact déjà direct parce que banque signifie qu'à payer confiance sur douche un peu comme Mbongo effectivement ce moto a tiki lopango par exemple à côté Mbongo a dérégulation effectivement il y a système économique et que effectivement éco faciliter développement économique t et donc ils a point oyo ils ont tia économie ya Goma nasé malanisi que
bavani ba ngumba Goma bazali penza kosenga na mbula mata ikolo kongole mukatiki Emmanuel Lengeni nikoki kusunga bayimboka atako ba 23 nde bazali kokamba ngumba ayer ongam na bango bakonzi ba 23 balobaki mo mikolo melekiete bazali kokoba komanyola lolengeni ni bakoki kobongisa misala ya mambongo na Goma kala mingi te sanza mibale kokuka wita ba bank ekanga bikuki bia yango na Goma wita ngumba Goma Fiston ici mami pour la cala America.
Bozali kolanda lo la cala America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na motomolo ya lingomba politique Adeli Congo na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na ekolo Congo demokratiki. Toko lobela na ye mambi matali politiki, mambi matali bokengi mpe momoi ya bana mboka tolanda. Bote ndeko Prince Epenge ozali na ekolo Congo demokratike.
Bote
ndeko Prince Epenge nalingi to mekako lobela mwa moke makambo ya politiki pe ya bokingi oyo ezali koleka kuna na ekolo Congo demokratike. Tozali komona ba message oyo tomeki kolanda ya yo ozali pe kotelemela ba makambo ebelebele. Me yambo tokota na bozindo na yango mekako se presente na lisusu bandeko bazali kolanda biso baye ba Prince Epenge ezali nani.
Congo nandayi et à Prince et Pengue le Makoko, président de la parti politique Action sur la démocratie et le développement au Congo, ABD Congo en Sud.
Et les sous-sous, Nayali, porte-parole et la coalition Lamuka. Donc de Wuta Kisasa siège ya ba institution en Bukana Biso.
Matondo mingi prince Pengé pona ngonga oyezu ya ko sola na biso lo lakala America me yebisa biso na no position ya bino na Lamuka tuna ADD Congo ezali ndenge nini pona ndenge tozali komona lelo na mbula matari bazali ko be ko sala appel mbula matari ya RDC zo ko sala appel na bilenge pona ba pesa maboko na mapinga ma ekolo Congo demokratiki kasi na ngambo na bino bozali ko décourager bilenge ba pesa maboko te pona nini
to décourager bilenge te au contraire to lobby na bilenge te bo sa enrôler na armée ya mboka na biso ya li service moko noble pona patrie et en même temps Lobina gouvernement était atian falanga mingi pona ko former bilingue pona ko acheter des équipements militaires pona ko somba pe matériel pona ko futa li futi ya malamu na ba militaire pote li bumu ya nzala tosaka maluba ya bakonzite eloko biso na kati ya ADD Congo pe ya Lamuka to denonse pona kokokisa o peuple azali komona anormal ya lete wuta sans ami bale utikoleka tomoni ba ministre mingi ya union sacré bakiti na terrain na ba village na bango na ba province ba territoire na bango bazali komobiliser soi-disant pona kobenga ba jeune ba kota na armée eloko peuple kamwa mingi ya lete ba ministre iwana batiki ba biro na bango batiki ba ministere na bango ba deserte ba biro na bango bakeyi ko rekite ba jeune po na arme motuna obiso koalisyon la Muka pe ADD Congo dutuni ya lete eske arme congolaise nde ebisi bango ete bazali na sous effectif po ete bango ba banda kosala musala ya arme bato banso ya mayele bayebi ete armée congolaise et aina ba mécanisme na yango interne pona ko recruter armée bandai ko recruter na 2019 armée recruter ki na 2020 2021 2022 est-ce que armée zaki na bezwa ba ministre ba tika ba biro na bango po bango ba kende ko sa campagne ya ko sa ba jeune ba ko na armée armée yana ba moyen na ngo propre pona ko séduire ba jeune pona ko attirer bango notamment ceux qui le foutent ya malamu et ali notamment ceux qui sont militaires basali bien entretenir ceux qui accouchent à fond bas au condamné malam avec honneur ceux qui basent bas militaire bas dans la militaire basali pris en charge correctement et qui attiré bas ton armée et à l'été pour être bemba à Longwa a déserté bureau naie le coup la ministre des transports bas embouteillage et à une agissasa depuis presque 6 mois bas batoua coucou fan à ambulance quoi bas embouteillage et l'équipe ambulance est côté qu'à 6 heures na embouteillage
parce que
bemba a se consacré na tâche wana non bemba tiki tâche naie à ministre des transports accueilli na ina fond depuis presque 2 mois Bemba kotia liko na bureau
que si parce que pozali ko tanga kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo azali quand même mokonzi mboke zali na guerre yo mokoyebi background o yaza na yango a meseni pe quand même na makambo bitumba a monique te kovana na bureau bo MC ko sunga te tikato pesa maboko na mapinga toke ndiko ko mapona nini bomoni yango malamute
Bemba koki kotika na bureau na ye ya ministre ya transport a sali mosane ya ministre transport linge sengeli parce que one and the bat ba ko za na resultat na musala na ye lokola ministre de transport mais à partir bio na ye akoki fe ko sa la appel lokola li leader na bana équateur na bana kasai na bana katanga na bana sasa ba ko ta na armée so ki azali respecté so ka azali influent bakolanda mungongo na ye et alité akika musala na ye ya ministre de transport akende ko sala mini musala ya armée armée rekita kana ye banda kala bazaki na besoin ya bembate et puis aussi na moment où toi na guerre oyoboye c'est le moment où toi na besoin en falange belé pour être armée ali ko za falange belé depuis 2022 jusqu'en 2026 et 25 armée utilisé pas moins de 2 milliards de dollars que une armée ça veut dire que l'armée dans ces contexte la guerre demande beaucoup d'argent mais ceux qui va ministre va déserter va bureau va pour travailler alors que bango de sengeli va produire richesse bango de sengeli va créer richesse na mboka ça dit que ceux qui richesse est créée beaucoup peut écouter en caisse à l'état ceux qui na caisse sans bongo yate beaucoup au financer armée réalité ça dit qu'à un moment donné va ministre va tirer bureau na bango va jouer contre l'armée
Kasi ndeko prince Pengé yo moko yebi o zangonga moko particulier même bino na opposition bo sengela ki ko retrousser ba manche pour na ko sala quelque chose pour na ko pesa pe mapinga maboko parce que na ngonga o nde ya guerre boyende ki opposition qui majorité et mona nakate faut vous aller ensemble bino bozo sala nini na opposition au lieu de continuer ka ba critique même na tangwa guerre
de konangai na zaï na terrain sikawa na ko mobiliser bana Congo contre cette guerre d'agression nous bozo sala nangai boy La Mouka, PADD Congo, les seuls groupes politiques qui ont marché contre la guerre d'agression, qui ont marché contre le génocide congolais, qui ont marché pour soutenir l'armée. Il dépasse la tirée pour ça. Il y a eu l'oisal, mais l'idée de l'oisal qui était dans le terrain. 2019, le 30 juin, pour la Colobabi, tout le monde fait ça dans l'Est. Il y a eu un partiment qui a été avant Bissot. Il y a eu un pingue Bakangi. Bakangi, le 19 février 2021. Il y a eu un kéna sitine devant l'ambassade à Rwanda. Il y a eu un bilingue à DDD Congo, à la Mouka, pour la Congo, pour la Colobabi, pas expliqué. Ambassadeur rwandais Vincent Karega oui à l'obac est armé rwandais et que bon congolais parce que ça a négation à l'histoire n'a biso pas tant que je suis en train de me noter toute la journée parce qu'il y a un boulot donc biso ton a laissé un patriotisme pour recevoir à thé de la part à Félix Tshisekedi. La question ici est-ce que le lingue comportement à Félix et Alina Makamagero est normal talandenga lingazo à richesse n'a biso à lingui à lingazo à minerai n'a biso après ça en gogne son américa pour américain pour sécuriser bana congo est-ce qu'un américain un citoyen américain avec quoi y a beaucoup Na place à citoyen congolais pour nous protéger congolais et qu'on ne sera jamais. C'est-à-dire que Félix, tu sais que d'ailleurs, il y a beaucoup de salaté. Donc,
peut-être.
Malgré la guerre, il y a tout le bas de vérité.
Ndeko Epenge, peut-être, Ndeko Epenge, Zali, peut-être, dans le cadre de la négociation, yo y a un monde qui a été mis sous makele, mabanga ya talo ya ekolo Congo démocratique, na kolekela na banzela ya mayu ya banzela ebele bele, mais si ko ya lobi polele boya koleka directement na ngai poto sola na moni mabe ya salité, et puis, po na kolobela kaka eloko moko ya ndenge wana te, et si ka mususu abwa ki pembela, zo ko bwa kambela, gouvernement d'union nationale na yoki, ezo ko lenge lama. Bino Prince Epenge na bongo bozana yango boko tia maboko na gouvernement national
deko proposition Félix Tshisekedi na États-Unis alete bino boya ko sécuriser biso na Congo militairement biso doko pesa bino ba minéraux na biso stratégique ça c'est un troc ça c'est un nouveau contrat chinois c'est dangereux et Félix a na droite ko zo ba richesse Congo pesa na Amérique et singe le kana référendum mais faut peu place à la d'accord il ne peut pas décider comme un roi du Congo Félix n'est pas le roi du Congo ça c'est interdit le Congo n'est pas l'Ukraine voyez-vous ça dit que pour na armée congolaise est allée faible, armée congolaise est incapable, il y a un gosse qui a lobby américain. Maintenant, on a condamné un américain qui est allé au fond à Goma, aux assises, n'a pas ça à un militaire congolais. Non, c'est réponse à l'IFO pour organiser armée. Bissot, dans ma matali, gouvernement de l'Union nationale, tout le bien est allé proposition à Koulou Tounangaï Félix. Mais toute proposition n'est pas à rejeter. C'est-à-dire que toute proposition est appelée à être étudiée et être discutable. Mais tout le bien est ce qu'a l'inga sa proposition. Wana. Avec ça, l'angoli bandaté, on est commis débauchage. Voyez-vous? C'est-à-dire que Félix ne respecte même pas la classe politique et les Congolais. Ce qui a lingi à l'ingapé sa proposition à Iwana, eh bien, aïe bien te yale à contradiction au peuple au Kansa. Peuple congolais, ce que tu as dit, c'est qu'il y a un peu de temps à la meeting de Mikolo. Ben, en Congo, tout va l'obéir, ben, il y a un dialogue, Senko, SCC. Tout le bien te, bisous, tout le bien, on a la mouka, tout le bien, c'est triptyque, mon goto, ben, gango, vérité, réconciliation et cohésion. Cohésion, qu'il y a te, ignore qu'il y a te, ce que tu le bien, vérité te. Ce qui nanga, Kabila, Félix, Fayulu, Katumbi, Epenge, tout a l'inamé sauté, tout le bien, vérité te. Parce que tout ce qu'il y a en côté, il y a l'ingi à débaucher par opposant, aïe bango à cause de sa bango dans le gouvernement. Attends, l'élo a eu trois opposants, quatre opposants pour être appelé sa bango salaire. Dès quelques si là, il y a un autre lobby, ce qu'il y a une proposition à gouvernement de l'Union nationale, à qui ne consacre pas à Bassango, à qui ne consacre pas à SCP Senko, à qui ne consacre
pas à Bassango. Au lobby, il y a beaucoup de. Pour lobby, il y a un Bassango, où il y a un qui est Mikolo et qui a un passeport, il y a Monseigneur Cholet. Et Botolamaki, bongo, c'est-à-dire que, à Pekisami, qu'on continue, qu'on coba Monsala, na Iwana, il y a médiation, si qu'on a un peu comme le Bassou, na Bassango, Dengenini. À part ça, il y a un peu comme Tomolo, il y a un parti politique, il y a PPRD, bazoko bengisama mikolo oyoyo pona bayokama pona ba comprendre makambunini oyo bango bazako luka yo en tant que leader politique Prince Epenge zo lobela onini babiloko ya ndengwa
et pas na biso batete la baloba kana tradition na biso ba batete la ete mbonda soko elingi katana soko elingi pasuka ichanja kabason oka emre komi aigu emre komi somokolu et cetera regime Félix Tshilombo ya ina suka et comme regime nyoso so komi na suka et koma okanga batu ndenge balingi nyobo mona kina mati nanga politique ya DD Congo le 23 février na Kingabwa batinde linga plus de 80 les mains force du programme bambeli ba lever même membre nanga RNS ma candidat pendant 5
Prince Epenge motomolo ya ADD Congo utolo lakala America yango de suki sisangwa mokili lelo matondo mingi na Edi Sango matondo mingi na Joselle Morissen Dorsil pe Amdoun Saïda bokuyi kolanda sango ya mokili lelo na veoalingala.com botika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC.